بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد demək qabağımdakı kitabça qardaşlar Şeyx Abdurazzaq Əl-Bədrin Hafizahullah yəni o da Şeyx Əbülməsəl Əbəd hamımızın tanıdığı böyük alim Şeyx Abbadın oğludur yəni Şeyx Abdurazzaqın kitabçasıdır Bunun da əsası mühazirədir, danışdığı bir şeydir. Sonradan yazırlar və şeyx yoxlayır, əlavələr edir, müxtəsər edir və s. kitabça kimi buraxılır. Və özü də yəni, çox böyük fayda var bu kitabçada. Yəni, həm mövzu əhəmiyyətlidir, çünki mövzunun adı, kitabçanın adı Əsərul Fitən, yəni fitnələrin təsirləri, fitnələrin qoyduğu izlər, fitnələrin səbəb olduğu fəsadlar, belə deyək, budur. Bunu biz bir neçə gün qabaq qardaşlarla oxumuşuq, amma yenə də təkrar eləməkdə fayda var. Və şeyx başlayır birinci və başa salır ki, niyə görə bunun əhəmiyyəti nədir? Yəni, biz fitnələrin təsirlərini niyə bilməliyik? Və burada da deyir ki, insan bir şeyə girməmişdən qabaq, insan bir əmələ və ya bir işə başlamamışdan qabaq, gerək onun arxasına, onun aqibətinə baxsın. Və bu cəhətdən çox vacib bir mövzudur. Çünki fitnələr bilirsiniz ki, ardı arası kəsilmir. Hər dəfə də bir-birindən şiddətli, yəni köhnəsindən, əvvəlkindən daha pis fitnələr gələ bilir. Və insan bilməlidir ki, harada addım atsın və harada atmasın. Və necə addım atsın və necə addım atmasın. Buna görə də bu səbəbdən bu mövzu çox əhəmiyyətlidir. Və necə ki, ərəblərin bir dənə məşhur qədimdən məşhur sözü var. Burada Şeyx Abdurazzaq onu gətirir ki, deyirlər ki, keyfə yəttəqi mən lə yədrimə yəttəqi. Deyir, necə qorxsun o kəs ki, necə çəkinsin o kəs ki, o bilmir nədən çəkinmək, nədən qorxmaq lazımdır. Yəni, sən bilmirsən ki, bunun təsiri nədir fitnənin, bunun bəlaları, müsibətləri nədir, sən ondan necə çəkinə bilərsən? Sən bilməsən, çəkinməyəcəksən və ola bilər ki, sən o fitnəyə düşəsən. Və sonra da Şeyx Abdurazzaq misal gətirir İmam Əhməd rəhməhullah, Əhlüsünnənin imamı, onun həyatından. İmam Əhmədin, bilirsiniz ki, yaşadığı vaxtda böyük fitnələr var idi və hakimlər tərəfindən olan fitnələr idi. O yaşadığı dövrdə hakimlər insanları məcbur edirdilər, hətta alimləri məcbur edirdilər ki, Qurani kərimə Allahın kəlamı yox, məxluq desinlər. Bu da bilirsiniz ki, küfürdür. Və bu cür şiddətli, bu cür fitnədə yaşayan alimin yanına Bağdatdan bir neçə alim gəlir. Təsəvvür edin, Bağdatdan bir neçə alim gəlir İmam Əhmədin evinə. Və ondan məsləhət alırlar ki, hakimə qarşı çıxaq. Hakimə qarşı çıxmaq üçün ondan müşavirə eləyirlər, məsləhət alırlar. Və görün, İmam Əhməd rəhməhullah nə deyir? Deyir ki, sizə vacib olan qəlbinizlə inkar eləməkdir. Yəni, o hakimə elədiyinə qəlbinizlə inkar eləmək sizə vacibdir. Və deyir ki, itayətdən, yəni ona tabiçilikdən əlinizi çəkməyin. Yəni, ona qarşı çıxmayın. Sonra deyir ki, Vələ təşüqqü əsəl müslimin. Deyir ki, müsəlmanların birliyini parçalamayın. Yəni, bunlar hamısı öz-özlüyündə dəyərli nəsətlərdir. Sonra da deyir ki, وَلَا تَسْفِكُ دِمَاكُمْ وَدِمَا الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ Deyir, öz qanlarınızı və sizinlə bərabər müsəlmanların qanlarını axıtmayın. Yəni, siz ona qarşı çıxsaz, o səbəb olacaq, həm özünüzü öldürəcəklər, həm də ki, sizin yavuzluqları öldürəcəklər. İndi burada əsas yeridir, bax, fikir verin. Deyir ki, اُنْظُرُ فِي عَاقِبَةِ اَمْرِكُمْ وَاسْبِرُ Deyir, işinizin axırına, aqibətinə baxın və səbir edin. Burada bizə lazım olan hissəsi nədir? Həmən bu cümlə ki, işinizin, yəni eləmək istədiyiniz şeyin aqibətinə baxın. Bunu ona görə gətirir burada kitabda. Yəni, hər bir işi eləməmişdən qabaq, yəni bunu mən və ya məndən üstün olan alim Şeyx Abdurazzaq da demir. Bunu ondan da, bütün bəlkə bir çox alimlərdən də üstün, əhlüsünnənin imamı adlanan İmam Əhməd o vaxtı nəsət edir, bunu deyir. Yəni, işinizin axırına baxın. Və sonra Qissənin axırını da bilmək istəyirsinizsə, həmən insanlar İmam Əhmədin evindən çıxırlar və onunla razı olmurlar, onun nəsihətini qəbul eləmirlər. Və onların da aqibəti, yəni aqibətlərinə baxmırlar, işlərinin sonuna baxmırlar. Və onların da aqibətləri olur ki, onlardan öldürülən öldürülür, həbs olunan həbs olunur və necə ki, burada keçir, onlar islah babında heç bir şey eləyə bilmirlər. Yəni, islah deyilən bir şeyə nail ola bilmirlər. Hamısı da nə üçün? Çünki o boyda İmam Əhməd onlara elədiyi nəsihəti ki, baxın, axırından nə olacaq, fikirləşin, yəni məsləhətə baxın, onlar onu qəbul eləmirlər və necə deyirlər, nə dinlərini xilas edə bilirlər, nə də dünyalarını. Sonra gəlir ki, İbn Məsud radiyallahu anhu, bu da alimləri, sahabilərin alimlərindən, fəqihlərindən olan bir böyük sahabidir. O buyurub ki, İnnəhə sətəkunu umurun müştəbihət. Deyir ki, qarma qarışıq bilinməyən işlər, hadisələr baş verəcək. Fəaleykum bittu ədə. Sizə vacibdir ki, tələsməyəsiz, yəni təmkinli olasız. Fə innəkə ən təkunə təbiən fil xeyri xeyrun min ən təkunə rəsən fil şar. Deyir, sənin üçün xeyr üzərində arxada olmaq, kiməsə tabi olmaq daha xeyirlidir, nəinki şərdə qabaqda olmaq. Yəni, tələsməyin, təmkinli olun. Yəni, tələsib təmkinli olmasan, hər hansı bir addım atsan və şərdə qabağı düşsən, o sənin üçün böyük şərdir. Ondan sonra səbirli ol, təmkinli ol, qoy hadisələr yəni aydınlaşsın, yəni toz, duman çəkilsin, qoy eybi yox, xeyirdə səndən qabağa düşənlər olsun. Amma ən azından sən biləcəksən ki, sən şəhərə düşmədin və şəhərdə ən birinci gedənlərdən olmadın. Sonra İmam Buxari rəhməhullah Əl-Ədəbul Mufrad kitabında rəvayət edir Ali ibn Əbi Talibdən, radiyallahu anhu. O da belə bir şey deyir, nəsət eləyir və deyir ki, Lə təkun uculən mədəyiə buzura. Deyir ki, tələskən hər şeyi yayan və buzura, yəni ki, dilini saxlamayan, yəni hər şeyi danışan olmuyun. Fə innə min varaikum bələən mübərrihə əv müklihə və umuran mütəməhilə və ruduhə. Deyir ki, çünki sizin arxanızda, yəni gələcəkdə çox şiddətli, əzəmətli fitnələr, həlak edici şeylər var. Yəni, burada üç şeydən çəkindirir. Bu üç şey də, yəni, bu dəqiqə dövrümüzdə də ən böyük bəlalardandır. Birincisi tələskənlikdir. Bir şey eşidən kimi, bir şey görən kimi, bir fitnə qalxan kimi tez tələsik nəsə eləmək, qərar vermək. İkincisi mədəyi, yəni ki, sanki midiyə nədir? Yəni ki, sanki yayan, elan eləyən kimi də, yəni hər bir şeyi yayan, hər bir şeyi danışan olmayın və dilinizi saxlayın. Hər eşitdiyinizi danışmayın. Bu üç dənə qiymətli nəsihəti də görün kim eləyir Ali radiyallahu anh. Və bunun mənasında da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hamımızın bildiyi bir hədisi var ki, o buyurur, fitnələr olacaq. Bilirsiniz, bu fitnələri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hamısını yəni xəbər verib. Deyib ki, fitnələr olacaq. Bu hədisdə də deyir, fitnələr olacaq. O fitnələrdə oturan kəs, gəzən kəsdən xeyirli olacaq. Və qaçan kəs, yəni tələsən kəs, qaçan kəs də gəzən kəsdən xeyirli olacaq. Bu da nəyi bildirir? Yəni, fitnədən nə qədər uzaq olsan, sənin üçün o qədər xeyirlidir. Fitnədən nə qədər uzaq olsan, sənin üçün o qədər yaxşıdır, o qədər xeyirlidir. Sonra və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm fitnənin pisliyini, fitnənin şərlərini, təsirlərini bilərək, bildiyinə görə ümmətini o fitnələrdən Allaha sığınmağa, o fitnələrdən yəni sığınmaq üçün Allaha dua eləməyi əmr eləyirdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Təəvvəzu billəhi minəl fitəni mə zahra minhə və mə batan. Aşkar olan və aşkar olmayan, yəni hələ ki, gizlidə qalan fitnələrdən Allaha sığının. Bu böyük bir əmrdir qardaşlar, böyük bir nəsihətdir. Bu hamımıza yaraşan odur ki, hamımız bu duanı həmişə eləyək. Təavvəzu billahi minəfidə məllaha məhəmə vəfa. Yəni ki, aşkar olan və hələ ki, gizli qalan fitnələrdən Allaha sığının, Allaha dua eləyin. Çünki fitnələr bilirsiniz ki, həm aşkar olanı var, bu dəqiqə görürsən ki, bəzi fitnələr var, aşkardır, bilirsən. Və bəzi fitnələr var ki, Peyğəmbərimiz olsam, onun barədə bizə xəbər verib. Dəccalın gəlməsi və s. Və ya indiki hal-hazırda gördüyümüz fitnələr. Bəzi bidətçilərin elədiyi fitnə, qadın fitnəsi, mal fitnəsi və s. Bunlar aşkar fitnələr hesab eləyə bilərik. Yəni, bilirik, görürük. Lakin elə fitnə var ki, 2-3 il bundan qabaq sənin xəbərin yox idi. Heç ağlıva da gələ bilməzdi ki, nəsə indiki vəziyyəti yaranacaq. Bu fitnə gələcək. Bu demək bizə gizli fitnə idi. Bizə yaraşan, lazım olan, vacib olan o idi ki, Allaha bu gizli qalan fitnələrdən də sığınaq. Və sonra da səhabələr nə edirlər? Başlayırlar bu duanı eləməyə. Nəuzu billahi minəl fitəni mə zəhərə minhə və mə batən. Allaha aşkar olan və gizli qalan fitnələrdən sığınırıq. Və fitnədən sığınmaq bir çox başqa hədislərdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olub. Sonra Şeyx Həfizəhullah, yəni mən bu kitabı, kitabçanı hər halda müxtəsərlə gəlirəm ki, yəni vaxt az olduğuna görə. Sonra da keçir Şeyx Abdurazaq deyir ki, əslində fitnələrin əsərləri, yəni təsirləri, izləri çoxdur. Ancaq bu kitabçada bəziləri ilə Şeyx kifayətlənəcək. O da 12 dənə təsiri gətirir, fitnələrin 12 dənə təsirini və onları da biz inşallah bacardığımız qədər müxtəsər eləyik, oxuyaq ki, onlardan qoruna bilək. Birincisi, fitnələrin birinci və ən, mən deyərdim ki, mühim təsirlərindən, ən təhlükəli təsirlərindən biri odur ki, insanların ibadətdən yayınmaqları, insanların ibadətdən uzaq düşmələri və niyə görə bu baş verir? Çünki insanların, möminlərin, ibadət əhlinin ağlı, zehni, dili, hamısı fitnə ilə məşğul olur. Və bunu hər birimiz, yəni öz üzərimizdə hiss eləyə bilərik. Yəni fitnə vaxtı insan iman cəhətdən, ibadət cəhətdən çox zəifləyir. Çünki məşğul olur zehni, fikri və o tuməni ilə, o rahatlığı, o belə deyək, sükunəti, sakitliyi, o imanın şirinliyini özündə tapa bilmir. Daim narahat qalır, onun qəlbi narahat qalır. Çünki fitnədir, bu fitnənin təsirindəndir. Və onun da yolu nədir? Bundan xilas olmağın, salamat qalmağın fitnə vaxtında yeganə yolu da odur ki, insan Allah Taalanın ibadətinə qapılsın. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Əl-ibadətu fil haraj kəl-hicrati iley. Hərc-mərclik vaxtında, hərc-mərclik zamanında edilən ibadət mənə doğru hicrət eləmiş kimidir. Yəni, mənə qarşı, mənə tərəf hicrət kimidir. Görün, nə ilə Peyğəmbərimiz s.ə.v. müqayisə edir. Hicrət bilirsiniz, mühacirlərin savabını bilirsiniz. Yəni, fitnə zamanı, fitnədən kənar qalıb, ancaq ibadətlə məşğul olan insan sanki Peyğəmbərimiz s.ə.v. hicrət eləmiş kimidir. Və sonra burada şeyx gətirir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə Əbu Davud və başqalarının rəvayət elədiyi və Şeyx Albanin səhih dediyi hədisdə buyurur ki, İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitən. Həqiqətən xoşbəxt kəs odur ki, fitnələrdən qorunub. Yəni, Allah onu fitnələrdən qoruyub, çəkindirib. Həqiqətən də əsl xoşbəxt insan o kəsdir. Allah da Allah bizə o xoşbəxt insanlar deməsin. Sonra başqa bir əzəmətli hədisi gətirir. Bu da Ummu Sələmə radiyallahu anhə, möminlərin anası, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm zövcəsi Ummu Sələmənin rivayət elədiyi hədisdir ki, bir gecə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm birdən-birə oyanır və deyir, Subhanallah, mədə ənzələllahu minəl xəzəin, mədə ənzələllahu minəl fitəm. Deyir ki, Subhanallah, Allah xəzinələrdən nələr nazil elədi, nələr indirdi və Allah da Allah fitnələrdən nələr indirdi. Sonra görün nə deyir. Deyir, mən yuqidu savahibil hücurat, yusallin. Deyir ki, hücrət, yəni otaqların, hücrətlərin sahibələrini, yəni öz zövcələrini nəzərdə tutur. kim oyadar ki onlar namaz qılsın? Yəni fikir verin, fitnələrin nazil olmasını Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyən kimi ilk növbədə onun dalıca nə deyir, onun ağlına nə gəlir? Deyir, zövcələrimi oyadın ki, ibadət eləsinlər, namaz qılsınlar. Bu da o deməkdir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həm sözdə, həm də əməldə elə eləyərdi. Fitnəni bilən kimi, ona xəbər gələn kimi, vəhi gələn kimi nə edir? Özü təkcə özü yox. Zövcələrin də, ailəsinin də. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Bədiru bil əməli fitənən ki qıt'i leylil muzlim." Deyir ki, qaranlıq zülmət gecənin hissələri kimi olan fitnələr gələnə qədər salih əməllərə tələsin. Fitnəni nəyə bənzədir? Qaranlıq gecəyə, zülmət gecəyə. Yəni, heç nə görünmür. Nə haqq batildən ayırda bilirsən, nə ağı qaradan, heç bir şey bilinmir. O vaxta qədər deyir ki, əməllərə tələsin. Yəni, yaxşı əməlləri o vaxta qədər eləyin. Və sonra da burada Həsən-ül Basri, rahimahullah, qardaş bayaq ondan bəzi şeylər bizə danışdı. Həsən-ül Basri, rahimahullah, o tabiindir ki, o alimdir ki, o İslam ümmətində baş verən ən böyük fitnələrdən biri olan Həccac bin Yusuf fitnəsində salamat qalmışdı. Hətta böyük alimlər, böyük tabiinlər bu fitnəyə düşüb Həccaca qarşı çıxsalar belə, Həsən-ül Basrini Allah Taala qorumuşdu. Həqiqətən, yəni, xoşbəxt insan nümunəsi kimi onu görə bilərik. Həsən-ül Basri o fitnəyə düşməmişdi. Və indi görün ki, o insanlara bu fitnədə nə nəsihət eləyir. Deyir ki, ya eyyuhannəs, ey insanlar, innəhu vallahi mə səllatallahu l-həccəcə aleykum illə uqubə. Deyir ki, həqiqətən vallahi, and içir, Allah Taala həccacı sizin üzərinizə yalnız sizə cəza olaraq müsəllat eləyib, yəni salıb. Fələ tuəridu uqubətəllahi bis seyf. Deyir, Allahın cəzasını qılıncla qarşılamayın. Vələkin əleykum bis səkinəti və tədarru. Deyir ki, lakin sizin üzərinizə vacib olan səkinə, yəni sakitlik, sükunət və tədarrudur. Yəni, bu ibadətə boyun əymək, yəni ibadətlə məşğul olmaqdır. Bu da Həsən-ül Basrinin bizə elədiyi nəsihət. Və deyir ki, فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولْ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Allah Taala, yəni əzab verdiyi qövmü qınayaraq belə buyurur, deyir, biz artıq onları əzab göndərdik, yəni əzabla yaxaladıq, lakin onlar yenə də boyun əyib, yəni yalvarıb yaxarmadılar, yəni ibadətlə məşğul olmadılar. Bunu qınayaraq deyir Allah Taala. Sonra Əbu Hüreyra radiyallahu anhu, bax bunu istəyirəm ki, yadda saxlayasınız, çox böyük, gözəl mənası var. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu görün nə deyir? Deyir ki, təkunu fitnə, lə yunci minhə illə duaun kə dua il qariq. Deyir ki, fitnə olacaq, o fitnədən yalnız boğulan kəsin etdiyi dua kimi dua etməyə xilas eləyəcək. Təsəvvür edin, yəni fitnədə heç nə xilas eləməyəcək. Yalnız dua. Özdə necə dua? Boğulan insanın elədiyi dua. Boğulan insan necə dua eləyir? Bilirsən ki, boğulursan. Necə ixlaslı, necə səmimi. Ancaq o dua deyir, xilas eləyəcək. Haradan bilirik, bəlkə də bizim elə fitnədə, hal-hazırda olduğumuz fitnədə bəlkə elə doğrudan da boğulan insanı duasından başqa heç nə xilas eləməyəcək. Sonra Şeyx Həfizəhullah ikinci təsiri, fitnələrin ikinci təsirini gətirir. Namazın vaxtı da artıq girib. Qısa olaraq onda bunların başlıqlarını da deyərək kifayətdənək. İnşallah gələn məclislərdə bunu daha geniş götürərik. İkincisi odur ki, insanları elmdən və alimlərdən uzaq salmaq. Fitnələrin təsirlərindən odur ki, insanları elmdən və elm əhlindən uzaq salır. Və burada da şeyx çox gözəl şeylər gətirir və hədislərdən gətirdiyi hədislərdən də biri odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Leysə min ümməti mən ləm yarhəm sağırana və yuvaqqir kəbirana və yarif li alimina haqqahu. Deyir ki, mənim ümmət deyir ki, böyüyümüzə daha doğrusu birinci kiçikdən başlayır. Deyir ki, kiçiyimizə rəhm etməyən, böyüyümüzə hörmət etməyən və alimimizin haqqını tanımayan bizim ümmətdən deyil. Burada görürsünüz ki, deyir, alimimizin haqqını tanımayan bizim ümmətdən deyil. Görün necə böyük bir misal, yəni cəza deyir, bizim ümmətdən deyil. Sonra şeyx burada gətirir ki, hər bir fitnələr vaxtı alimlərə qarşı laqeydlik, onların şəninin, qədir qiymətlərinin azalması baş verir. Hətta bundan əlavə iş o yerə gəlib çıxır ki, onlara pis ləqəblər, pis vəsiflərlə yəni vəsifləndirirlər, onlara dil uzadırlar, tənə edirlər. Və bu da hamı, yəni hər kəs oturub fikirləşsə, olduğu fitnə zamanı bu təsirlərdən təkcə bu ikisi yox, bütün 12 təsirin hamısını da gözünün önündə açıq aydın günəş kimi görəcək. Və burada misal gətirir, yenə də Həsənli Basridən rahimehullah misal gətirir ki, onun yanına yenə gəlirlər, Həsənli Basridən yanına gəlirlər və onun vaxtında yenə dediyim kimi Həccac fitnəsi olur. Əbdurrahman İbnül Əşşədir, səhv eləmirəmsə adı, İbnül Əşəs. Əbdurrahman İbnül Əşəs o insanları belə deyək, hakimə qarşı, Həccaca qarşı qaldırır. Və çox insanlar onunla bir yerdə hakimə qarşı çıxırlar. Lakin Həsən Əl-Basri bayaq da dediyim kimi ona qarşı çıxmır. Və gəlirlər onun yanına, yenə onu dəvət edirlər hakimə qarşı çıxmağa və o yenə də öz sözlərini deyir ki, səbr eləyin, onunla döyüşməyin və s. Və sonra onun yanından çıxanda fikir verin. O insanlar onun yanında çıxanda deyirlər ki, mutu'u hədəl ilc. Deyir, biz bu əcəmiyə, yəni ərəb olmayana mı tabi olaq, itayət eləyək? Yəni, artıq görürsünüz, Həsənli Basri fitnə vaxtı onların havalarına uyğun, onlara fətva vermədiyinə görə nə dedilər? Onu aşağılama kimi. Çünki onlar özləri ərəb idilər, Həsənli Basri isə əsli ərəb deyildi. Yəni, ərəbləşmiş idi. Məuləl ərəb idi, məulə idi. Ona görə də nədir? Başqa vaxt hörmət elədikləri bir alimi, bir fəqihi neynədilər? Dedilər, bu ərəb olmayan kəsə, əcəmi olan kəsə mi itayət edir? Tən elədilər, dil uzatdılar. Və sonra şeyx deyir ki, bu tənələr də qədim zamanlarda da, indiki zamanlarda da daim fitnə vaxtı baş verir. Və bizim vaxtda bilirsiniz, istəyir təkvirçilər tərəfindən, istəyir başqa azğın firqələr tərəfindən, indi də istərsə də ki, indiki fitnə zamanında bəzi belə deyək, xataya düşmüş, yolunu azmış müsəlmanlar tərəfindən daim elm əhli və elm tələbələri hər bir təhqirlərə, hər bir dil uzatmalarına məruz qalırlar. Bu da yəni bu belə şeyləri oxuyandan sonra insanın biraz rahatlaşırsan, qəlbin rahatlaşır ki, bu təkcə sənə qarşı deyil, bu təkcə sənin hörmət elədiyin alimlərə qarşı deyil, Həsən Əl-Basri kimi insanlara qarşı baş verən bir şeylərdir və fitnənin təsirləridir. Sonra üçüncü təsirini də fitnələrin gətirir ki, təsadduru sufəhə, yəni səfehlərin qabağı keçməsi, səfehlərin irəli keçməsi. Fitnə zamanı alimlər, elm əhli, böyüklər qalır bir rağda, səfeh insanlar, ağılsız, nə elmi, nə hikməti, nə helmi olan insanlar istər-istəməz nədir, keçir qabağı. Və başlayırlar fətva verməyə və başlayırlar mühüm işlərə qarışmağa, hansı ki onların əhlindən deyirlər. Bu da fitnənin xüsusiyyətlərindəndir. Və burada Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə rahimehullahın gözəl bir kəlamı var ki, Minhəc kitabında, Minhəc sünnədə gətirir. Deyir ki, وَالْفِتْنَةُ اِذَا وَقَعَتْ عَجَزَ الْعُقَلَاءُ فِيهَا عَنْ دَفْعِ السُّفَهَا Deyir ki, əgər fitnə düşərsə, ağıllı insanlar, aqil insanlar səfihləri dəf eləməkdən aciz qalarlar. Təsəvvür edin, bu İbn Teymiyyə deyir. Hələ o vaxt. Sonra dördüncü təsiri, fitnələrin dördüncü təsiri də odur ki, o pis aqibətə, pis sonluğa gətirib çıxardır. Və burada da misallar gətirir şeyx ki, necə ki, bu vaxtacan kim ki fitnələrə qoşulub və fitnələr deyəndə İslam tarixində ən çox nələr nəzərdə tuturdu? Müsəlman zalim hakimə qarşı çıxmaq nəzərdə tuturdu. Çünki ən böyük fitnə o olur. Çünki o, orada silah, döyüş və s. Və gücü, qüvvəti olan hakimə qarşı çıxırlar, qan tökülür, müsəlmanlar öldürülür. Yəni, ən böyük fitnələr onlar nəzərdə tutulur. Və burada gətirir ki, İbn Teymiyyədən yenə bir söz gətirir ki, İbn Teymiyyə rahimallah deyir ki, kim ki sultana qarşı, hakimə qarşı, yəni hakimiyyəti olan, gücü olan hakimə qarşı bu vaxtacan deyir, kim ki çıxıb, onun deyir, əməlindən doğan şər xeyirdən daha çox olur. Bunu İbn Teymiyyə qayda kimi gətirir. Və sonda da bunu bir müləxxəs, yəni bir nəticə kimi də gətirir ki, deyir, fələ əqamu dinən və lə əbqav dünya. Deyir, onlar nə dini qura bildilər, dini qaldıra bildilər, nə də ki, dünyalarını saxlaya bildilər. Yəni, din də getdi, dünya da getdi, öldürürlər, getdilər. Sonra, burada əslində çoxdur, amma yenə də məcbur müxtəsər eləyək. 5-ci təsir, fitnələrin 5-ci təsiri də odur ki, fitnəyə girən kəsin qədir qiyməti azalır. Kim fitnəyə girərsə, onun qədir qiyməti azalır. İnsanlar arasında da hörməti düşür. Və burada da misal gətirir ki, Abdullah ibn Avun rahimahullah deyir ki, Müslim bin Yəsar, bu da o vaxt ki, yəni tabinlərdən, böyük tabinlərdən idi. Deyir, insanlar qatında, insanların yanında Müslim bin Yəsar Həsənül Basridən uca idi. Yəni, hörməti daha çox idi. İnsanlar onu Həsənül Basridən daha yuxarı mərtəbədə görürdülər. Deyir, o vaxt ki, fitnə gəldi, həmən bu Həccacın fitnəsi və Müslim bin Yəsar fitnəyə qoşuldu, Həsənül Basri qoşulmadı, çəkildi. Deyir, sonra nə oldu? Müslim bin Yəsar deyir, insanların arasında düşdü və Həsənül Basri onların gözündə qalxdı. Yəni, yerləri belə deyək, dəyişdi. Bu da onu bildirir ki, nədir? Fitnəyə düşən kəs, fitnəyə məşğul olan kəsin qədir qiyməti, hörməti azalır. Sonra fitnənin təsirlərindən 6-cısı da odur ki, işlər bir-birinə qarışır və haqla batili ayırd eləmək olmur. Yəni, fitnənin elə məğzi, əsas, belə deyək, tanınan əlaməti də elə budur. Ağla qara qarışır, haqla batili qarışır, ayırd elə bilmirsən. Necə ki, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu sahabi buyurur ki, İnnəl fitnətə izə aqbələt şəbbəhət və izə ədbarat təbəyyənət. Bir fitnə əgər gələrsə, gəldiyi zaman şəbbəhət, yəni ki, hər şey qarışar, hər şey bir-birinə oxşayar, yəni aydın olmaz. Və deyir, əgər gedərsə, təbəyyənət, hər şey izah olar, yəni hər şey aşkara çıxar. Artıq haqla batili ayırd eləyə bilərsən. Amma gələndə ayırd eləyə bilməzsən. Bu da yenə də o başlığın sübut eləyir ki, yəni fitnə zamanı nədir? İnsanlar haqla batili bir-birindən ayırd eləyə bilmir. Sonra da misal gətirir ki, buna ən bariz misal da nədir? Məsihü Dəccəlin fitnəsi. Ən böyük fitnədir, düzdür, Məsihü Dəccəl. Namazda hamımız hər rükətdə də olmaz, hər namazda Allaha ondan sığınırıq, onun fitnəsindən sığınırıq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərdə açıq aydın olaraq onun əlamətlərini bizə bildirir. Deyir ki, alnında gözlərin arasında kafir sözü yazır və s. bir gözü belə və s. Çox əlamətlərindir. Ancaq bununla yanaşı hədislərdə gəlir ki, bir çox müsəlmanlardan çox bir qismi neynəyəcək? Ona uyacaq, ona aldanacaq. Demək, fitnə budur da, yəni açıq aydın olsa da haqla batili ayırd eləmək olmur. Hər şey qarışır bir-birinə. Belə.
Bir o möminlər biləcək. Dəqsalın alnında yazılan kafir möminlər
biləcək, amma onunla da yanaşı müsəlmanlardan da hədislərdə gəlir ki, olacaq ki, onlara necə ki deyir, Mədinə əhlini ailələrini, arvad uşaqlarını götürüb bağlayacaqlar ki, Dəccala tərəf getməsinlər. Ona tabi olmasınlar. Müsəlmanlar olacaq. Aydındır. Sonra burada İbn Sirin rahimahullah deyir ki, rəvayət eləyir ki, bir Sa'd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhu sahabidir. Ona deyilir ki, sən döyüşməyəcəksən. Əli radiyallahu anhu ilə Muaviyyə radiyallahu anhu'nun arasında baş verən ixtilafda, döyüşdə. Ona deyirlər ki, sən şura əhlindənsən. şura əhlindənsən, yəni Ömər radiyallahu anh bilirsiniz, 6 nəfəri şura əhlindən təyin edir. Və onlardan hər biri də, belə deyək, yəni ehtimal olur ki, xəlifə ola bilərdi. Yəni sən seçilmiş böyük səhabələrdənsən, sən iştirak eləməyəcəksən, döyüşməyəcəksən, yəni haqq gördüyün tərəfi müdafiə eləməyəcəksən. Görün o nə deyir. Deyir ki, mən deyir, o vaxtacan döyüşməyəcəm ki, mənə bir qılıncı gətirəsiz, onun iki gözü olsun və dili olsun və iki dodağı olsun. Yəni iki gözü, bir dili, iki dodağı olsun. Deyir, mömini kafirdən tanısın, seçsin. Yəni mən fitnəyə düşüb, yəni döyüşəndə o qılınc mənə desin ki, bu mömindir, bunu öldürmə. Bu kafirdir, bunu öldür. Gətirə bilmirsiniz ki, demək mən döyüşmürəm, girmirəm. Və sonra da gör nə deyir? Deyir, faqad cəhəddu və ənə ərifu cihad. Deyir, mən cihad eləmişəm və mən cihadı bilirəm, tanıyıram. Yəni hər döyüş, hər məsələ cihad deyil. Mən cihadı tanıyıram. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən cihad eləmişəm, bilirəm. Aydındır? Sonra da keçək o birsinə, 7-ci təsirinə fitnələrin. O da cavanların aldanmasıdır. Cavanların aldanması. Fitnələr zamanı qardaşlar ən çox aldanan yaşı az olan cavanlar olur. Çünki onların hissiyatları ilə, emosiyaları ilə oynamaq, onları nəyəsə cəlb eləmək çox asandır. Çıxırlar onların dini qeyrəti, müsəlman qeyrətinə toxunan hər hansı bir şüarlarla onları fitnələrə çıxartmaq çox asandır. Və görürsünüz ki, indi də fitnə yerlərinə də gedənlərin çoxu kimdir? Cavan insanlardır. Allah bizim hamımızı qorusun bundan. Və ona görə də Peyğəmbərimiz Həsən buyurur ki, Əl-bərakatü məkəbirkum, bərəkət sizin böyüklərinizləndir. Və burada şeyx də nəsihət eləyir ki, fitnələr zamanı hər hansı bir aydın olmayan bir məsələ olanda bizə vacib olan nədir? Böyüklərə qayıdaq, böyük elm əhlinə. Hansı ki, artıq dində, elmdə rasixdılar, yəni bilirlər, yerini tutmuşdular, möhkəndilər. Sonra 8-ci təsiri fitnələrin də odur ki, imani və dini qardaşlıq əlaqələr zəifləyir. Və bunu da hesab eləyirəm ki, yəni hamımızın gözünün qabağındadır, hamımızın bəlkə bəzilərimizin evinin içindədir və ona görə də bunu da çox şərhə ehtiyac da görmürəm. Nələr zamanı müsəlmanlar bir-birindən düşmən kəsilir, bir-birindən intiqam almaq istəyirlər, bir-birindən salamı kəsirlər, qardaşlıq məhv olub gedir. Sonra 9-cu təsiri də nədir? Fitnələrin 9-cu təsiri odur ki, qətlə və qan axıtmağa cürət insanlarda çoxalır. Qətlə və qan axıtmağa cürət, yəni qətl və qan axıtmaq insanlar üçün heç bir şey gəlir. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Fil fitnəti lə taravunəl qatlə şeyən. Deyir, siz fitnə vaxtı qətli heç bir şey görürsünüz. Yəni, adi bir şey görürsünüz. Halbuki Peyğəmbərimiz s.ə.v. böyük günahları sadalayanda ən başlardan biri nə idi? Haram olan qanı axıtmağı həmişə vurğuluyurdu. Və İbn Ömər radiyallahu anh özü bir kişi ona yazır ki, bu da maraqlı bir hadisədir, qissədir, bir kişi ona yazır ki, deyir, mənə elm yaz. Yəni, mənə elmdən nəsə yaz. Və bir insan da elmdən nə qədər şey yaza bilər məktubda. İndi görün, İbn Ömər radiyallahu anh nə deyir? Deyir, innəl ilmə kəfir. Deyir, həqiqətən elm əslində çoxdur. Və sonra deyir, ey qardaşım oğlu, və ləkin in istatartə ən təlq Allaha xafifəl zahri min diməil muslimin, Xamisal batni min əmvalihim, kəffəl lisəni ən əradihim, ləzimənli cəmaətihim fəfəl. Deyir ki, ey qardaş oğlu, həqiqətən elm çoxdur, lakin əgər sən bacarırsansa, Allahı belində müsəlman qanı olmadan, həmçinin qarnında onların malı olmadan, yəni haqsızcasına onların malını yemədən və dilini onların irzlərini, namuslarına toxunmaqdan saxlayaraq və onların cəmaatına mülazim olaraq, yəni onların cəmaatından ayrılmadan, cəmaatla bir yerdə olaraq Allahın qarşısına çıxa bilirsənsə, onu elə. Yəni, hər bir elmdən, bütün nəsihətlərdən nəyi seçdi? Bunu seçdi. Ən mühüm şey demək budur. Aydında İbn Ömər radiyallahu anhu ən mühüm bunu görürdü. Yəni, asan deyil, hə? Fitnə olanda birini vur, birini öldür, qanını axıt. Aydındır. İndi tamamlayırıq. 10-cu təsir, fitnələrin 10-cu təsiri də odur ki, əminamanlıq pozulur. İnsan öz evində, öz yaşadığı məntəqədə əminaman, qorxmadan gəzə bilmir. Və bu da böyük bəlalardandır. Çünki əminamanlıq Allah Taalanın bizə verdiyi ən böyük nemətlərdəndir. Necə ki Allah Taala Qureyş surəsində buyurur ki: "Əlləzi nə deyir? Əlləzi atamahum min ju'in və amanahum min xauf." Yəni nemətini xatırladaraq, nemətini belə deyim, minnət edərək deyir ki, o kəs ki, yəni o Allah ki, onları yəni aclıqdan doydurdu və nə elədi? Qorxudan əminamanlığa çıxartdı. Yəni qorxudan əminamanlıq verdi. Bu iki dənə böyük nemətdir. Toxluq və əminamanlıq. Və fitnə vaxtı da bunlar yox olub gedir. Sonra 11-ci təsir də nədir? Bu da ən mühim və bu dəqiqə gördüyümüz, yəni təsirini hiss elədiyimiz ən böyük şeylərdən biridir. O da nədir? Bidət əhlinin, zəlalət əhlinin öz batillərini yaymağa fürsət tapması. Bunu da çox uzatmağa ehtiyac yoxdur. Siz hal-hazırda da görürsünüz ki, bu dəqiqə əhl-i sünnənin bu fitnəli vaxtında elə bir bidət əhli yoxdur ki, hətta ağla gəlməyən, bir neçə il bundan qabaq bizim ağlımıza gəlməzdi ki, filan firqə baş qaldırar, bu gün meydan soluyurlar hamısı. Və biz nə qədər bunu acıq da olsa deməyə, əhl-i sünnə artıq o hala gəlir ki, acizləşir onlara, onları dəf eləməyə. Və sonuncu, 12-ci səbəb, yəni fitnələrin 12-ci təsiri də nədir? Düşmənlərin, əhl-i sünnə, düşmənlərin müsəlmanlara qarşı cəm olması və onlara qalib gəlməsi. Bu da fitnələrin səbəbindən, nəticəsidir. O da necə olur? Müsəlmanlar qarışır başları fitnəyə, bir-birindən müharibəyə, bir-birindən cavab verməyə, ixtilaf eləməyə və düşmənlərin əlinə fürsət düşür ki, onlara hücum eləsinlər, onların torpaqlarını alsınlar və s. Və burada da Allah Taala bu kəlamını xatırlatmaq yerinə düşər ki, Allah Taala buyurur: "Və lə tənəzəu fətəfşəlu və təzhəbə rihukum." Deyir ki, mübahisə, ixtilaf etməyin, ruhdan düşərsiniz və güc-qüvvətiniz gedər, zəifləyərsiniz. Bu nə deməkdir? Yəni, münaqişə eləməyin, mübahisə eləməyin, ixtilaf eləməyin. Nə üçün? Çünki ruhdan düşəcəksiniz və zəifləyəcəksiniz. Bu da o deməkdir ki, müsəlmanların bir-birinə ixtilaf eləməsi, bir-birinə mübahisə eləməsi onların zəifləməyinə və düşmənlərin onların üzərində qələbə qazanmasına nədir? Bir fürsətdir, bir səbəbdir. Və Allah Taaladan istəyirəm ki, Allah Taala bizi həm aşkar olan, həm gizli qalan fitnələrdən qorusun, bizi və ailəmizi və sevdiklərimizi. Və Allah Taala düşdüyümüz bu çirkin, bu belə deyək, yəni fitnədən, yəni bu fitnədən bizi düzgün üzü ağ çıxmağa müvəffəq eləsin. Və Allah Taala bizi fitnə əhlinin və şərindən qorusun və kim ki doğrudan da İslam'a və müsəlmanlara və əhl-i sünnəyə şər istəyirsə, pislik istəyirsə, Allah Taala onların planlarını, onların istəklərini öz başlarında sındırsın. Və Allah Taala bizim hamımızı haqq dinində sabit eləsin. Subhanaka və hamdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və tövbə ilə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.